Zdravíme ve vysílání dvojky. Už teď mohu přivítat v kávě o čtvrté Ludmilu Duškovou a Jana Kopřivu. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já vím, že váš předchůdce, skvělý, úžasný doktor Stanislav Peleška, který vlastně, na kterého vy navazujete v těch poradnách tady ve vysílání Českého rozhlasu, zemřel. A mě to nedá na začátku toho našeho dnešního vysílání Kávy o čtvrté, abyste na něj nezavzpomínali, abyste nepřipomněli tuhle skvělou osobnost, který ještě k tomu člověka, který měl rozhlas velmi rád.
Ano. My jsme se s panem doktorem Peleškou seznámili, dejme tomu, před 30 lety, řeknu, takže opravdu hodně dávno. Jsme byli ještě mladoučký a on byl velice zkušený, takže, ale hyřil vtipem už tenkrát a prostě mu to vydrželo až téměř tedy do smrti, by se dalo říct. A my jsme opravdu po něm převzali tuhle rozhlasovou poradnu, ale už je to zase 10 roků zpátky, minimálně, viď Honzo, možná ještě víc. A on byl náš vlastně takový nejen poradce, ale kamarád a posléze jsme pak třeba i radili my jemu, protože on kolikrát, když už vlastně nebyl ani v kontaktu se vším tím děním, tak se potřeboval třeba i sám zeptat, takže to bylo takový trošičku, že se ta situace obrátila, ale přesto pro nás byl opravdu takovým vynikajícím odborníkem, kamarádem a velice často jsme listovali, když jsme něco nevěděli jeho knížkama.
Doktor přírodních věd Stanislav Peleška narodil se v roce 1930. On byl člověkem, který pravidelně vystupoval tady v pořadu Zahrádkářská poradna Českého rozhlasu. A my, když máme dnes to téma osazování truhlíků a nádob kolem domu, tak já jsem našla, že on měl jednu ze svých knih Zelenina na zahrádce a na balkóně. A já vlastně se chci ptát na to, jestli můžeme i a případně jakou zeleninu na ty balkóny do těch nádob sázet, tak v podstatě i tak budeme pokračovat v tématu, které on i knižně pojal.
Ano, to jsme velice rádi, protože na něj budeme ještě asi dlouho vzpomínat a určitě nejen my, ale celá řada jeho příznivců.
Tak když máme ten začátek května, já jsem říkala, že někdo už třeba osázel truhlíky, už je má, tak pokud to udělal, měl by je ještě asi na pár dní být připraven a schovat je, pečovat o ně, protože zmrzlí muži jsou před námi.
Tak já si myslím, že snad jsou před náma nějaký předčasní zmrzlí muži, protože tento víkend má být opravdu chladný, teploty mají klesnout k nule i místy pod nulu, dokonce má sněžit, takže určitě osázené truhlíky dát někam do garáže, do chodby, aspoň na pár dní, protože co jsem slyšel, v půlce příštího týdne se má opět oteplovat, takže pak už určitě ty truhlíky vyndáme ven.
No teď nám zapršelo, jsme velmi rádi, ale zahrádkáři si stěžují, že sice potřebovali naplnit sudy a veškeré ty nádoby vodou a že ta zem to opravdu potřebovala, ale hned si stěžují jedním dechem, že mají hromadu plevele nejrůznějšího, že to najednou vyrostlo.
Je to pravda, mě až udivilo, co se s deštěm přihnalo dotazů na to, co mám dělat, plevele nám zamořují celou zahradu, cesty, chodníky, kolem stromů, všude tam, kde celou zimu to vypadalo, že ty záhony budou čisté z toho důvodu, že bylo sucho, tak teď ten déšť, který si stejně myslím, že nebyl úplně to, co bychom potřebovali, ale naštěstí
zaplať
pámu za to, že něco přišlo, tak najednou ty plevele dostaly tou vodou sílu. Tady určitě bude nutné zasáhnout a my radíme všem pěstitelům, pokud máte záhony, kde budete pěstovat zeleninu, vrhněte se na to mechanicky, vemte si motyčky a plevele vytrhejte. Teď potom deště ta zem je docela navlhlá, řekněme, takže se to dá vytrhávat. Samozřejmě pokud to máme v dlažbě nebo někde kolem stromu, tak tam asi bude lepší zasáhnout a nebál bych se toho zasáhnout chemicky. Dnes naštěstí máme k dispozici přípravky, které velice dobře se přijímají přes listovou plochu plevelu, čili je nutné, aby ten plevel tam byl zelený, což právě teď máme. Postříká se to, vtáhne to rostlinka až do kořenu a zničí se celá i z kořeny, což je, co potřebujeme. Pozor jenom, nečekat, že se to postříká a za hodinu tam žádný plevel nebude. Musíme počkat alespoň takových 7 dní a pak se začnou prvovat první příznaky a ty plevele tam začnou fungovat. Ty přípravky tam začnou fungovat.
Pane Kopřivo, já mám všude kopřivy.
No tak je to zajímavé, teda já díky svému jménu nemám kopřivy, asi zřejmě, prostě je nás tam již dost, takže nepotřebujeme tam mít další členy rodiny. Nicméně, pokud máte kopřivy, tak si myslím, že tady je na místě, pokud je to místo, kde prostě kopřivy nemůžeme mít, nechceme mít, tak také zasáhnout tím totálním herbicidem. Ovšem pozor, nenechat ty kopřivy narůst do nějaké metrové výšky, se to ošetřovat ty rostlinky malé, mladé.
Co to ukazuje za prostředí, ve kterém rostou kopřivy, paní Rušková? Je to dobrá půda?
Je.
Čemu se hodí?
Kopřivy opravdu rostou jenom v takové pěkné zemi, by se dalo říct, protože oni koření poměrně mělce. My všichni víme, jak se kořenový systém kopřiv táhne do prostoru a prakticky, když vytrhneme jednu, tak současně vytrháváme i celou řadu dalších jedinců. Takže kopřiva, a určitě jste si všimli, kdokoliv vytrhává kopřivy, že vlastně ta zem se z těch kořenů velice dobře dostává, nedrží tam. Takže je to krásná sypká zem, která by se opravdu hodila pro tu nejlepší zeleninu, by se dalo říct.
A ideálně rajčata, papriky?
Já si myslím, že určitě, jenomže kopřivy rostou většinou na místech, kde se nám nehodí, abychom pěstovali cokoliv. Takže tady potom se doporučuje, třeba protože kopřivy kolonizují nějaká taková horší stanoviště, horší místa, které potřebujeme třeba zakrýt, tak tady určitě by se hodily nějaké vzrostné rostliny, které eventuálně i pnoucí rostliny, které taková ta nevzhledná místa zakryjí, a bude to rozhodně lepší než ty kopřivy.
A co houby?
Houby taky by se daly, protože třeba se traduje, že límsovka se dá báječně pěstovat na místech, kde jsou kopřivy, a dokonce se může to podhoubí jenom rozhodit a pak budeme už jenom sklízet houby.
Spolupracovníci časopisu Receptář a naši hosté ve vysílání Kávy o čtvrté, Ludmila Dušková, Jan Kopřiva, dnes na téma osazování truhlíků a nádob kolem domu. Tak pokud máme třeba nějaké květiny, které jsme přechovali, pokusili jsme se o to, vyšlo to, třeba fuchsie nebo muškáty z loňska, tak co s nimi? Jsou ostříhané, raší, můžeme s nimi ven?
No, nejdříve bychom měli asi udělat nějaké důležité opatření, které si ty rostliny zaslouží, už taky proto, že přežili tady v tom zimní období. Takže když se podívám na svoje truhlíky, tak co jsem udělala? Tak jsem všechny rostliny samozřejmě vyndala z těch truhlíků. Vyndala jsem i veškerou zeminu, která tam byla, vyndala jsem drenážní vrstvu a ty truhlíky jsem pořádně vymila. Je tam důležitá i taková částečná dezinfekce. Může se to udělat jakýmkoliv dezinfekčním přípravkem, které máme v domácnosti. Mm-hmm. Dá se jenom do vody, vypláchne se a nechá se usušit nebo vytřeme pořádně do sucha. A posledně už můžeme začít plnit ten truhlík novou zeminou. První řadě tedy novým dnovou drenážní vrstvou. Na ní většinou dávám na ten vrstva keramzitu, je to, na to dávám většinou proužek černé netkané textilie, je to z toho důvodu, aby mi ta zemina, kterou tam následně dám, nepropadávala do toho keramzitu, to je docela takové dobré opatření, by se dalo říct. Pokud se vám zdá, že ty truhlíky jsou lehké a že by mohly uletět, i to se stane, protože když je pořádný vítr, tak se to stane, že, nebo když jsou kytky těžký, tak to přepadává. Takže je dobře dát místo keramzitu štěrk na dno, protože je mnohem těžší. A pak už se pokračuje úplně stejným způsobem. Pak už dáme substrát pro pěstování rostlin, akorát na dno ještě dávám granulovaný hnoj. Ten mi slouží jako výživa pro ty rostliny. Rostliny zakrátíte kořeny, zakrátíte trochu ty nadzemní části, tak aby se samozřejmě neskrátily úplně, to ne. No a znovu vysadíme, hotovo, zalejeme a je to.
A když chceme do těch starých nádob a truhlíků sázet nové, tak podle čeho vybírat ty nové? Pokud chceme třeba experimentovat a tam, kde byly loni muškáty, chceme dát něco jiného, podle čeho vlastně ty nádoby osazovat, čím se řídit?
Tak v první řadě asi stanovištěm. Pokud budeme dávat truhlíky někde na balkon nebo na nějakou větrnou stranu, tak určitě zapomeneme třeba na begonie. Protože begonie přímo nesnáší ty větrné polohy, tam by se vylámaly, takže nic by z nich nebylo. Taková rostlina, já bych řekl, která je neustále vhodná a neustále v oblibě, jsou převislé muškáty. Většinou jsou to ty jednoduché muškáty, které dělají opravdu ty velké, dlouhé závěsy. A teď záleží na našem vkusu, jak to chceme ladit barevně. Někdo preferuje jednobarevné truhlíky, no takže si koupí třeba červené muškáty a tím všechny truhlíky osází. Někdo kombinuje muškát červený s růžovým růžovým, někdo chce mít třeba zase do toho žlutou barvu, tak tam může do toho přidat třeba bidens. Ovšem pozor, musíme vždycky koukat na to, co ty rostliny budou vyžadovat za prostor. Protože takový mužka, ten je poměrně vzrůstný, já bych dokonce řekl, že se přímo rozpíná, takže musíme počítat s tím, že ten muškát by mohl některé ty rostliny utlačovat, takže potom by byl v převaze zase jenom ten muškát.
No právě, že mnozí třeba z dovolené v Rakousku závidí tam ty bohaté truhlíky, plné pelargonií převislých nádherných, ale tam jsou sesázené jiné druhy rostlin. Jak toho třeba docílit tady u nás? Po čem sáhnout? Které druhy a jak právě s ohledem na to, co říkal pan Kopřiva, tak jak kombinovat?
No já, když jsem měla možnost tedy v tom Rakousku se pohybovat a byli jsme v horách a tam opravdu ty výsadby jsou úplně překrásné. Mám spoustu fotografií, takže tam oni opravdu využívají téměř všechno. Takže základem bych řekla, že tam jsou muškáty a fuksie, potom určitě používají sanvitálie. To je taková ta žlutá malilinkatá sluníčkovitá kytička, která vypadá naprosto nádherně, protože ona vytváří taky perfektní závěsy. No a pak jsem tam viděla celou řadu šelvějí a taky vypadají velice dobře, neboli salvií tedy, v nejrůznějších barvách a potom rozrazily. Ty vypadají taky krásně. A to oni všecko sesazují dohromady. Plus tam přidávají ještě stále zelené neboli nekvetoucí rostliny okrasné pouze listem a to jsou nejrůznější druhy plektrantusů, ať už jsou to s panašovaným listem, čistě zeleným listem, anebo s červeným listem. A to všechno pak opravdu vytváří velice pěkné kombinace a oni mají většinou dřevěná koryta v těch horách. Takže ty koryta mají dostatek prostoru na to, aby se tam tolik rostlin vešlo, ne? Jako u nás, ty truhličky jsou pomalu poměrně mělký. A takže tam musíme přihlížet i na to, že musíme těch rostlin dát podstatně míň.
Kdy sáhnout po truhlíku plastovém a kdy volit květináč z keramiky?
No tak asi pokud budeme prostě používat truhlíky, tak určitě budou to ty plastové, protože sice jsou k dispozici truhlíky keramické, ale ty jsou sami o sobě příliš těžké, takže pokud do nějakých závěsů bychom dali takový truhlík naplněno zemí plus rostliny, tak se trošku bojím, že ty závěsy by to nemuseli vydržet a mohly by se ohnout. Takže pokud truhlík bude někde viset, tak určitě plastový. Pokud by truhlík stál někde na nějaké podezdívce nebo na nějaké zíce, tak zase tam naopak je vhodnější nějaký těžší truhlík, protože ten stojí sám o sobě, čili jde o to, aby se nevyvracel těma rostlinama. A když bych měl vybírat v květináčích, tak vždycky bych volil květináč určitě keramický, teda myslím klasický pálený z hlíny, nikoliv nějaký smaltovaný nebo něco takového, to už není vhodné, ale klasický květináč ten vede nad vším.
Jak zalívat a jak začít hnojit, aby jsme neponičili kořínky, nespálili je u těch mladých rostlin?
Já bych doporučila tedy použít hned v tom samém začátku při té výsadbě, jak jsem tady říkala, granulovaný hnoj, který rozhodně je sfermentovaný, nespálí nám kořeny těch rostlin, navíc se pozvolna uvolňují živiny, pozvolna se rozkládá. Dál můžeme použít i hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, to jsou vlastně takové granulky, které si kolikrát lidi pletou, že jsou to vajíčka slimáků, tak nejsou, prosím, jsou to granulky toho hnojiva, které funguje až po dobu 6 měsíců, tak je velice výhodné, protože taky se nemusíme obávat o kořeny rostlin. No a co se týká doplňkové výživy, na kterou by se určitě nemělo zapomínat, tak to je většinou v tekuté formě, kdy zase existuje celá řada možností, čím vlastně živiny doplnit.
22 155 25 25, číslo, na které můžete volat a ptát se, a nebo také na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Je tady dotaz, který se vztahuje ke kopřivám, o kterých jsme se tady zmiňovali, pane Kopřivo. Píše nám Václav z Písku, že se doslechl, že jde udělat výluh z kopřiv a ten funguje proti mšicím i jako postřik. Tak máte nějaké zkušenosti anebo recept?
No samozřejmě, přeci já musím s kopřivama vždycky poradit. Nicméně výluh z kopřiv se na mšice dá použít, ale ten odér, který z toho je, tak ten myslím, že tedy všechno potlačí, takže já bych se k tomu úplně nepřikláněl. A možná u těch okrasných rostlin zase bych se tolik nebál použít třeba i chemický přípravek. Samozřejmě něco jiného u věcí, které budeme konzumovat, ale u těch okrasných věcí tam opravdu udržovat to čisté bez těch škůdců a nějakým takovým způsobem přijatelným.
Navážeme na pana Pelešku, kterého jsme vzpomněli na začátku dnešního vysílání, jak naložit s pěstováním zeleniny v nádobách kolem domu. Do jakých nádob, kterou dát?
No, můžeme se pustit do všeho téměř, by se dalo říct, protože je opravdu spousta lidí, kteří nemají možnost nějakých větších záhonů a nějakého velkopěstování a mají třeba jenom malý balkon nebo nějakou malinkou terásku, kde ale chtějí svým dětem dopřát něco vlastního, nebo aby si to ty děti sami vyzkoušeli, protože vidíme, že se to docela rozmáhá a opravdu k nám chodí opravdu spousta mladých maminek s dětmi a chtějí něco pěstovat a i ty děti si sami už vybírají ta semínka, tak je to velice pozoruhodné a povzbudivé, tak to máme radost. Takže určitě ta možnost je a pokud se do toho chce někdo pustit, tak může zkusit všechno. Já bych akorát nedoporučovala takové věci jako třeba zelí, kapusty a takový, to bych asi moc neradila. Ale jinak určitě se můžeme pustit do veškeré plodové zeleniny, kromě, prosím, dýní, které jsou plazivé a které dorůstají do příšerných rozměrů a asi by na ně nebylo místo.
Já bych to jenom takovým varováním doplnil, protože přece jenom ta zelenina v těch nádobách potřebuje dostatek země, takže i ty nádoby jako takové jsou poměrně těžké, takže myslet na to, aby ten balkon nebo terasa to vydrželi, to zatížení, to je jedna věc. A druhá věc, musíme si uvědomit, že pokud tam bude pražit sluníčko, tak se ty květináče, ty nádoby v létě rozpálí a ta zem se ohřeje mnohem víc, než samozřejmě půda někde na volném záhonu na zahradě. Takže určitě stěňovat tak, aby nedocházelo k extrémnímu rozpálení.
Zdraví nás posluchačka ze Spojených států a omlouvá se, že sice se nebavíme o skleníku a o pěstování rajčat v něm, ale potřebuje poradit, že se jí tam rozmnožily mšice. Má tam sazenice rajčat, které plánuje dát ven. Postříkala biopřípravkem, při přesazování namočila do roztoku ocet voda. Snad se mi rozrostou, píše, a mají ve skleníku 3 velké vany, ve kterých mají ryby a asi špatné větrání. Tak jak prosím se zbavit mšic ve skleníku?
Mšic ve skleníku se zbaví velice dobře, ovšem nesmí tam použít, je to jasné, žádný chemický přípravek.
Ano, píše, kopřivy jsem tady nenašla, asi tady nerostou v Kolorédu.
Tak teda nevím, jestli v Kolorédu rostou nebo ne, tak to se zeptáme, to zjistíme do příště. Nicméně já bych tam použil určitě nějaký biologický, ekologický přípravek, které se v té Americe dají se dobře koupit, dokonce lépe než u nás. Takže určitě jít do něčeho takového, protože když tam mají ty ryby, tak ani není možná žádná chemie.
Ale my paní poradíme. Když volá nebo píše z takové dálky, tak včera například jsem se od jedné paní dozvěděla zajímavý recept, kterým ona likviduje veškeré mšice a tvrdí, že to báječně funguje.
Jsem
a je to, prosím, 0,5 litru horké vody, do toho 1 deci oleje a 1 lžička skořice mleté. Pokud je možnost, je lepší vyvařit vanilkový nebo lusk z kořicový. Ale většinou my tuhle tu možnost nemáme, takže tím pádem se dává lžička mleté z kořice. Musí se to pořádně zamíchat, nechat vystydnout. Ta skořice eventuálně klesne ke dnu, což je velice důležité, protože by se nám jinak zanesl postřikovač. A potom říká, že provádí postřiky a že má veškeré rostliny naprosto čisté a že jsou zbavené veškerých pšic. Tak prosím, můžete zkusit.
Dejte pak vědět, jestli to dopadlo dobře. Jinak zdravíme nejen vás do Koloréda, do Spojených států, ale i ostatní posluchače. Pokud chcete, ptejte se 22 155 25 25, anebo adresa dvojka@rozhlas.cz. Zdravíme volající do dnešního vysílání Kávy o čtvrté, kdy se bavíme zejména o osazování truhlíků a nádob kolem domu. Vítáme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady Marie z Chomutova. Prosím vás, já mám chalupu tam asi 650 metrů vysoko. A teďka já tam mám ladem pískoviště. A je ohražený, že jo, jako pěkně. A já bych tam chtěla přesadit ten česnek medvědí. Kdy ho můžu, ještě teďka mi tam dokvítá, prostě kdy ho můžu přesazovat. Já bych tam dala ráda zeminu na ten písek a jestli bych ho tam mohla dát.
Děkujeme, paní Marie, naslyšenou.
Tak
páno, ještě bych se chtěla zeptat to. Ještě tam mám ocuny, ty mě kvítají vždycky v říjnu. A já teď jsou nějaký na jaře, ale já je to mám vždycky v říjnu a já bych je taky chtěla dostat ven a přesadit. Tak tyhle ty dvě rostliny.
Děkuju.
Tak my si to rozdělíme tím pádem. Tak já si beru medvědí česnek, takže medvědí česnek by se měl přesazovat poté, až se zatáhne. Takže to bude velice brzy, protože teďkom ten medvědí česnek má listy, někde už začíná kvést. Protože když začíná kvést, tak už by se neměl sklízet na ty listy, to už není vhodná doba. A poté on se zatáhne, takže pak ho vyřít a přesadit. Ale teda úplně se mně to nezdá sázet medvědí česnek do pískoviště. Tam bych si já radši vzal teda bábovičky, to je lepší. Na pískoviště, protože medvědí česnek chce naopak vlhčí stanoviště a toto pískoviště to neumožní. Takže když tak ten písek raději vybrat a dát tam nějakou humóznější zem a do toho vsadit.
Co ty ocuny?
No to je to samé, jakmile zatáhnou, tak se může vlastně s tou cibulkou manipulovat a může se vyndat a hned vlastně někam přesadit, kam potřebujeme.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, posluchač Antonín ze Slovácka. Chtěl bych se zeptat. Mám nasazený krušpánek jako živý plot nízký a on začíná teď zasychat. Mám ho ostříhat a potom ošetřit proti kalipsem nebo proti nějakým broukům?
Tak si to taky rozdělíme,
tak,
že jo?
Já bych začal překladem. Protože,
já bych chtěla vidět, co je to krušpánek.
Tak přesně, protože v Čechách se to neví, ale protože my máme kolegy v Brně a děláme s nimi reportáže do televize, že víme, že krušpánek je
buxus,
ano.
Neboli zimostrás.
Nebo zimostrás, ano, takže jsou to prosím buxusy. A já se trošičku obávám, že se jedná o napadení zavíječem zimostrázovým. Takže
ten byl v loni hodně.
Ten byl v loni, letos se dokonce předpokládá, že mohou být i 3 generace, takže určitě ošetřovat. Ten přípravek, co jste tam Toníku jmenoval, se trošku obávám, že už na trhu není, že to je přípravek zrušený, takže přípravek Kalypso už neschánějte, můžeme tím pádem jmenovat, když neexistuje. A použijete jiný přípravek proti savým a žravým škůdcům. Já bych dokonce doporučil přípravek i ekologický, jeden existuje přímo na housenky, takže tím ošetřit a důkladně vnitřek i zvenčí těch buxusů neboli krušpánů.
Postříkat,
ano, postříkat.
Olga vás zdraví a píše, oproti předchozím létům jsem letos našla zatím jen jednoho slimáka. Čím to může být? A nebo je ještě na ně brzy?
No je to tím hrozným suchem, protože asi loňský rok jim příliš nepřál, to je za prvé. Takže neměla možnost ani taková porce, by se dalo říct, slimáku přezimovat. A v tom asi bude ta největší plus pro nás, protože se nemusíme obávat ani teď po těch deštích, že vlastně ty slimáci nejsou, protože jich málo přezimovalo, málo tedy tím pádem bude i letos, doufejme.
Ještě si poslechneme jednoho volajícího a potom se budeme bavit zase k tématu osazování truhlíků a nádob kolem domu o bylinkách, které v nich můžeme mít. Na co se ptáte vy? Dobrý den.
Dobrý den, jestli jsem to já bych měl přání zopakovat ten recept, který byl daný proti těm různým škůdcům.
Zejména proti mšicím.
No to vám ráda zopakuju. Tak napište si 0,5 litru horké vody. Opravdu říkala ta paní, která to používá, od které to mám, horkou vodu. Do toho použijeme 1 deci oleje, nějakého, co používáme v kuchyni, a 1 lžičku mleté skořice. To všechno se musí rozmíchat. Ještě lepší, říkala, že je lepší rozmixovat. A nechat samozřejmě vychladnout a potom už můžeme naplnit postřikovač a dělat s tím postřiky. Funguje to nejen na škůdce, ale mělo by to tedy podle toho, co teď víme, protože ty nové postřiky na bázi skořice a hřebíčku jsou už, tak by to mělo fungovat i na některé houbové choroby, aspoň jako prevence.
Jestli přidám tolik k tomu, že na růžích jsou mšice a to mi brání květu, rozvinutí květu růže.
Tak, jděte na to tímhle postřikem.
Osazování truhlíků a nádob kolem domu. Pokud chcete, ptejte se, můžete posílat otázky dvojka@rozhlas.cz nebo za chvíli po 17. hodině se našich spolupracovníků a spolupracovníků časopisu Receptář Ludmily Duškové a Jana Kopřivy můžete ptát na chatu, anebo můžete také volat 22 155 25 25. Já jsem před písničkou slíbila, že se ještě budeme bavit o bylinkách, které můžeme pěstovat v nádobách kolem domu, tak které bylinky by doma neměly chybět? které no, takhle zvládneme.
Určitě bychom měli mít po ruce bazalku, měli bychom mít mátu, šalvěj, meduňku. To jsou asi ty základní, které by tam neměly chybět. Teď jsou docela v oblibě mateří doušky, tymián. Co ještě tak můžeme?
Třeba u máty existují různé druhy. Já jsem našla mandarinkovou, ananasovou, čokoládovou. Máte s nimi zkušenosti?
Mát je opravdu hodně. Když jsme byli v Nasavrkách ve včelařském učilišti, tak tam měli asi 28 druhů mát. Byla to naprosto ojedinělá, velice pěkná sbírka, takže jsme si tam všechny ty máty vlastně prohlíželi, dokonce i očuchali. A bylo to opravdu pěkné a kdo tu možnost má, tak určitě bych doporučila, protože takový bylinkový záhonek nebo bylinková nádoba osázená se vždycky hodí, protože ty bylinky jsou pořád potřeba. Teď ještě bychom asi neměli zapomenout na takový modernější, jako je rukola nebo roketa, to je vlastně na to tež. To jsou bylinky, které se používají do salátů nebo salátové zeleniny, to jsou. No a pak máme celou řadu těch asijských, mizuna, mibuna, komatsuna, tak ty by určitě jaky neměly chybět.
Jak se o ně starat, aby stále rostly? Jak je správně otrhávat nebo ostřihávat?
Já si hlavně myslím, že by se měly rozdělit ty bylinky na vytrvalé a na jednoleté, ty, co u nás nepřezimují. Určitě není dobře sázet to dohromady, protože potom některé ty bylinky, co jsou vytrvalé, ty nám tam zůstanou, tam ty odejdou. Takže určitě nejdřív si to takto rozdělit. A jinak dnes, což je úžasná věc, existují i speciální hnojiva přímo na bylinky. To jsou taková ekologická hnojiva, protože i ty bylinky přece jenom tím, že se stříhají, pořád zakracují, tak potřebují pořádně vyživit. Takže určitě hnojivo na bylinky. Samozřejmě dá se použít také, tady jak Lída už zmiňovala, granulované hnojivo, granulovaný koňský hnůj, kravský hnůj, to všechno se pod bylinky dá krásně použít.
Které bylinky snesou vedro a které třeba chtějí přece jen mít trošku polostí?
No vedro nesnesou, si myslím, asi...
Ne, my teda máme, a já si nemůžu vzpomenout, u nás se tomu říká vopich, ale teď nevím, to je...
Libeček.
A tak
pak ještě
vydrží.
Si myslím, že vydrží docela vedro routa. Ale to zase takové využití nemá, to tam spíš pozor dávat. Ale jinak, co se týká byliny, tak když si vám ten náš bylinkový záhon, tak určitě tam je, alespoň polovina dne takový stín, aspoň ne příliš, ne úplný stín, ale rozhodně ten záhon je trošičku zastíněný. Protože ještě když k tomu připočítáme ty nesnesitelné vedra, které nás třeba zase můžou potkat, tak to samozřejmě nesvědčení těm bylinám navíc. Oni nekoření příliš hluboko, takže si pro tu vodu sáhnou jenom obtížně kolikrát a pokud jsou závislí jenom na naší zálivce a jsou na hicu, na rozpáleném stanovišti, tak opravdu může dojít k zapaření a poškození těch rostlin.
22 155 25 25 máme sluchátka, Ludmila už si je nasazuje. Posloucháme vás. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Věra z Ostravy. Všechny zdravím ve studiu. A chci poprosit paní Duško, já jsem přeslechla totiž, jak ona říkala, co se dává do těch truhlíků, jako chci znět ty žluté věci. A prosím vás, ještě jeden dotaz mám mimo. Chci se zeptat, jako prosím vás, co dělat jako se zahradním ibiškem, který mi začíná rost hodně do výšky do tisky. Děkuji za dotaz.
Taky děkujeme, zdravíme do Ostravy. Naschledanou.
Tak takové z těch žlutých bych rozhodně doporučila San Vitalii, neboli Vitálku položenou. To je moc hezká kytička, která dělá pěkné převisy. Dá se použít i na hřbitov, protože ona je schopná pokryt obrubník. A kvete prakticky celé léto, vytváří, květy vypadají jako mini kopreti, mini slunečnice. No a pak je ještě velice pěkný Balkon Gold, neboli Bidenc, to je taky žlutá kytička, která má zas úplně jiný tvar květů, ale taky je schopná rozrůstat se do poměrně značných velikostí. Tak to jsou takové dvě základní žluté.
Ibišek.
Tak a ibišek, paní asi zřejmě vytlačuje ibišek ze zahrady, takže ho bude muset stříhat a stříhat by si ibišek měl po odkvětu. Až odkvete, tak pak ho zakrátit, ale ne zase nějak razantně. Měl by se maximálně tak o 1/3 zakrátit a trošičku třeba natvarovat.
Posloucháme vás, ptejte se. Dobrý den. Povídejte.
Dobrý den, slyším se, tady Jana.
Ano, Jano, dobrý den.
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, já bych potřebovala nějakou keřovitou rostlinu, která se dá zasadit na jižní svah, jako do svahu spíš do jílovité půdy a vydržela by ideálně, jakože by byla i přes zimu. A držela by ten svah a zároveň by třeba i kvetla a tak, no. Takový hezký keř, tak jestli byste mi mohli poradit.
Na jižní svah, do jílu?
No určitě. No, tak,
není to úplně jíl, to úplně není.
Rozumíme, rozumíme.
My máme oblíbené s Honzou skalníky. Nedělají sice keře, ale jsou to půdokryvné rostliny většinou, které výborně drží svah, protože se rozrostou a neprorůstá krzně plevel. Ale pokud chcete mít něco kvetoucího, doporučujeme weigelie, protože ty vypadají opravdu nádherně.
A já bych to zkombinoval, vypadá nádherně zasadit si weigelie a kolem toho dát skalníky, velice krásně to působí. Ale pozor, ten skalník, pokud se rozroste, tak dokáže jít až do výšky skoro 1 metr.
To je
on
pravda.
Jako do výšky jde, ovšem zdá se mi, že ta paní volala od někud od moře. Tak nevím, jestli tam...
Z auta, teda... pravděpodobně.
Je to bylo z auta, aha. Já jsem tam slyšel to moře.
Závěrečný dotaz přes telefon máme? Máme. Tak se ptejte, pak ještě zodpovíme ty písemné. Dobrý den.
Dobrý den, tohle telefonu. Já jsem se chtěl ptát, já mám balkon na sever, mám šanci tam pěstovat vůbec něco, nějaký bylinky nebo něco.
Co byste rád?
Špatně.
Máte, budete na tom určitě líp než ty, který mají balkon na jih, protože tam bohužel se rozmnožuje celá řada obtížných škůdců, především svilušky, kdežto přeci jenom v tom stínu vám určitě celá řada bylinek půjde a dokonce budou mít i svoje aroma. Takže rozhodně bych se nebála jít do máty, do šalvěje, do meruňky.
Mohu jo. zasadit? Ještě chcete se zeptat? Ještě něco?
Já jsem se chtěl zeptat, já tam měla rajčata, a hrášek a nešlo to. Je to tím, že to je na severu nebo nějaká jiná chyba?
No, hrášek bych tam asi moc nedávala, ale rajče by vám mělo určitě zaplodit i v takovýchhle podmínkách. Pokud tam jde aspoň trošičku sluníčka přes dředy, pokud je
no,
tam...
skoro nic.
No, tak to asi nebude. Hlavně, bohužel nebudou mít ty plody. Chuť.
Budou bez chuti. No, tak zkuste ty bylinky, zkuste bylinky. Děkujeme, naslyšenou. Jiří, závěrečný dotaz, jak přesadit bramboříky. Prosím o radu.
Honziku, to je tvoje.
Ano, bramboříky, tak to není moje, ale moje maminka, ta je specialistka na bramboříky. Nicméně ona ty bramboříky, teď řeknu, co s nima dělá a kvetou jí a má je třeba 10 let a jsou furt nádherné. Takže ty bramboříky ona vždycky přesadí na léto někde pod rododendron, tam je vsadí do stínu, tam je vlastně letní takhle. Popravdě si jich celé to nevšimne, oni tam přežívají úplně nádherně. Na podzim je víme, vsadí je do nové země, takže to je vlastně to období toho přesazení a umístí je do, na okno, na okno je dá teda ve verandě. Tam se jim úplně nádherně daří a kolem Vánoc kvetou.
Tak to zkuste a dejte potom vědět. Ludmila Dušková a Jan Kopřiva dnes hosté ve vysílání Kávy o čtvrté a pokračují s vámi a s vašimi dotazy na chatu. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.